Вие сте со SPS на Македонски.
Министерката за одбрана Славјанка Петровска оценува дека безбедносната состојба во Македонија е стабилна и дека засега не се регистрирани упади од аспект на хибридни закани или какви било посериозни диспувања.
Министерството за надворешни работи секако една од должностите е да реагира на информациите кои ги добива од безбедносно-разузнавачките служби. Се работи за случаи во кои е предвидено, констатирано дека е прекршена Виенската конвенција за однесување на дипломатите во нашата држава, што значи дека тие на со своите постапки на некаков начин ги прекочекориле своите овластувања.
На новинарско прашање, кои се причините за протерувањето на руските дипломати и дали се поврзани со безбедноста на државата, министерката Петровска нагласи дека МНР е надлежна да реагира на информациите што ги добива од безбедносно-разузнавачките служби.
Министерството за надворешни работи секако една од должностите е да реагира на информациите кои ги добива од безбедносно-разузнавачките служби. Се работи за случаи во кои е предвидено, констатирано дека е прекршена Виенската конвенција за однесување на дипломатите во нашата држава, што значи дека тие на со своите постапки на некаков начин ги прекочекориле своите овластувања.
Русија да чекаше многу со својот одговор на протерувањето на руските дипломати од Македонија. Ќе бидеме принудени да преземеме реципрочни мерки, реагира од руското МНР. Цитирам. Овој акцентирано непријателски чекор е продолжување на курсот кон вртоглаво рушење на билатералните односи со Русија, што пред неколку недели го зазедоа властите на Македонија. Со приклучувањето кон русофобичната хистерија што е почна Западот, Скопје уште еднаш ја потврди подготвеноста непромислено да го жртва суверенитетот и да носи одлуки кои се во противност со расположението во јавноста и им противречат на коренитите национални интереси, коментираат од руското министерство. Мултинационалната бирократија во Брисел се обидува да ги подчини сите земји и да им го одземе правото да одлучуваат самостојно, изјави шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров. Од руската амбасада во земјава вела дека засега нема одлука за контрамерки кои ќе бидат преземени. Ова е трет пат руски дипломати да бидат прогласувани за непожелни во земјава. Минатата година двајца одни беа прогласени за персона нон грата, а во двата случаи Русија реагираше со протерување на македонски дипломати од Москва. Поскоро адаптација на европскиот наратив за проширувањето со оглед на драстичната актуелна промена на европското безбедносно, економско и енергетско милие и долгорочните последици кои тоа ќе ги има врз нашиот континент. Време е вашата визија за еднината на Европа да се преточи во дела, процесот на проширување да продолжи со поголема динамика и во најскоро време конечно да почнат преговорите за членство на Македонија и Албанија во ЕУ, порача председателот на собранието Талат Џафери на конференцијата на председатели на парламенти на ЕУ, што се одржува на Брдо кај Кранј. На конференцијата учествуваат председателите на парламентите на земите членки на ЕУ, на земите кандидати и партнери на Европскиот парламент. Лидерите на партиите членки на Бугарската владина коалиција синоќа одржале средба во Софија, на која главна тема бил влезот на Македонија во Европската унија, објави Софиски 24 часа, повикувајќи се на избори во владата на Бугарија и на представници на дел од коалицијските партнери. А мешовитата комисија за историски образовни прашања меѓу Македонија и Бугарија ќе се состане в четврток и петок. На дневен ред ќе бидат забелешките дадени од бугарската страна за средновековниот период за нашите учебници по историја за седмо одделение, изјави за МИА, ко-преседавачот од македонска страна во заедничката македонско-бугарска комисија Драги Ѓоргиев. Тој додаде дека работата на комисијата се одбива во позитивна атмосфера и доколку така продолжи според него, ќе дојде до приближување на ставовите. Бонус на прашањето за Гоце Делчев, кое се дискутирало од аспект на заедничкото честување, Ѓоргиев вели дека тоа ќе се отвори на престојните разговори доколку остане време. Бугарскиот премиер Кирил Петков завчера изјави дека од бугарскиот дел од историската комисија добил известување оти е постигнат напредок за важни историски личности во разговорите со Скопје и за надминување на разликите. Делегација на владата, предводена од премиерот Димитар Ковачевски, вчера имаше средба со самостојниот синдикат за образование, наука и култура, на која е договорено продолжување на континуираниот диалог со цел изнаоѓање одржливи системски решенија сврзани со платите, соопшти владината пресслужба. Председателот на СОНК Јаким Неделков, ексклузивно за Сител, изјави дека Советот на СОНК донесол одлука за стапување во штрајк. Штрајкот ќе започне на 11 април, а до кога ќе трае ќе зависи од преговорите со надлежните министерства и со владините представници или ќе трае дотогаш додека не се договориме. речен Недјелков.
Треба да се свати и да сватат и представниците на владата дека таа криза не е само за владата, него криза е и за народот и за работниците во нашите дејности што ги представуваме. Така да од аспект на зголемување на цени, од аспект на реална инфлација што имаме сега со нашите плати што ги имаме, можеме многу помалку да купиме во однос на тоа што сме имале пред неколку месеци.
Граѓаните минатата година најмногу се жалели и барале заштита на своите права во областта на правосудството, потоа детските права, а на трето место се потрошувачките права, вели народниот правобранител Насер Зибери, кој го презентираше годишниот извештај за степено на обезбедување, почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права во 2021-та. Народниот правобранител минатата година добил 2686 представки, 389 предмети били пренесени од претходната година, односно бројот на предмети кои ги разгледувала оваа институција во 2021-та изнесувал 3075. Голем број граѓани се жалели за превисоки сметки за струја и парно поради паушалните сметки кои не биле коригирани следниот месец.
Ќе поведам постапка пред владата како овластен предлагач на законите да се пристапи кон измена на закона за облигациони односи, а доколку има потреба и од други прописи, каматата, висината на каматата мора да се плафонира најмногу до 100% од основниот долг.
Откупно 755 предмети во кои народниот правобранител утврдил повреди и ги презел сите законски действија во 500 или 66,23% од случаите, органите на државата, управата, другите органи и организации со јавни овластувања ги прифатили интервенциите на народниот правобранител. Почнувајќи од денеска, учениците во основните училишта нема да носат заштитни маски. Владата ја прифати препораката на Комисијата за заразни болести. Сепак останува одлуката на секој родител поединечно да реши дали неговото дете ќе носи заштитна маска додека следи настава. Министерството за здравство информира дека согласно податоците од Институтот за јавно здравје, во последните 24 часа направени се 2776 тестови, а се регистрирани 310 нови случаи на COVID-19. Од купниот број на позитивни, регистрирани се 48 реинфекции. Има 355 оздравени пациенти. Во текот на изминатите 24 часа има 4 починати лица, а согласно регистарот на умрени лица со диагноза COVID-19, од мој термин, дополнително се пријавени 2 починати лица. Светското првенство во Катар ќе помине без Македонија. Во финалето на плейофот во Порто, македонската репрезентација изгуби од Португалија со 2-0, откако немаше сили за уште една сензација. Како против европскиот првак Италија во четвртокот, трелет на двата гола беше Бруно Фернандеш. Португалија доминираше на теренот и ја контролираше играта, но повторно немаше опцата на гол од Димитриевски. Домакините ги постигнаа головите од полуконтри, првиот во 32-та минута, по една грешка на македонскиот тим на средината на теренот. Ботпото го удвоија во 65-та минута, по извонредната асистенција на Жота до Бруно Фернандеш. Во продолжението од мечот, Македонија не играше со доволно ризик за да се обиде да го промени резултатот и ја испушти историската шанса за прв пат да заигра на едно светско првенство.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.